եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բար երեկո ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը Սանկտ-Պետերբուրգում մասնակցում են ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Շփում Ադրբեջանի նախագահի հետ Հայաստանի վարչապետը չի բացառել։ Փաշինյանի հայտարարությունները հարուցել են պատերազմի հետևանքով տեղահանված արցախցիների վրդովմունքը։ Լևոն Հովանիսյանը նշանակվեց Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ։ Ազգային ժողովում չի հանգուցալուծվում պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահի ընտրության հարցը։ Լուկաշենկոն սահմանադրական փոփոխություններով առաջարկում է ընդլայնել նախագահական լիազորությունները։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, նախ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Փոցափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մեոքումյանին։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Սանկտ-Պետերբուրգում մասնակցել է ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Ռուսաստանի նախագահը ելույթ է ունեցել, այնուհետև մտքեր են փոխանակվել կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարելու շուրջ։ Սանկտ-Պետերբուրգում է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Չնայած Փաշինյան-Ալիև պաշտոնական հանդիպում նախատեսված չէ, բայց շփում Ալիևի հետ Հայաստանի վարչապետը չէր բացառել այս պահին հնարավոր հանդիպման մասին լուր չկա։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր հեռախոսակապով անցկացված խորհրդակցության ժամանակ գովաբանել է Ղարաբաղում տեղակայված խաղաղապահների գործունեությունը, ասելով, թե Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմը Լեռնային Ղարաբաղում բարդ խնդիրներ է իրականացրել, բաժանելով պատերազմող կողմերին և հիմա տարածաշրջանում լուծում է պլանային պրոֆիլային խնդիրներ։ Կյանքն աստիճանաբար վերադառնում է այդ տարածաշրջան, ասել է նա։ Նա նաև նշել է, թե ռազմական ոլորտի շինարարները մեկ տարվա ընթացքում Ղարաբաղում ավելի քան 3000 օբյեկտ են վերականգնել։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի պաշտոնյանները հունվարի 10-ին բանակցություններ կանցկացնեն Ժնևում, հայտնել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակը։ Բանակցությունների ուշադրության կենտրոնում են լինելու միջուկային զենքի վերահսկման և Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված լարվածությունը։ Ուկրաինայի սահմանին մեծականակ զորքեր կենտրոնացրած Ռուսաստանը արևմուտքից անվտանգության երաշխիքներ է պահանջում, որ ՆԱՏՕ-ն դեպի արևելք չի ընդարձակվի։ Վիեննայում երեկ վերսկսվել են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները, որի նպատակն է վերականգնել 2015-ին աշխարհի գերտերությունների և Թեհրանի միջև ստորագրված համաձայնագիրը։ Իրանը շարունակում է կենտրոնանալ նախկին համաձայնագրի մի կողմի վրա, պահանջելով վերացնել պատժամիջոցները, որից հետո արդեն անդրադառնալ իր միջուկային ծրագրերը սահմանափակելու հարցերին։ Ռուսաստանի գերագույն դատարանը այսօր որոշեց փակել Մեմորիալ կազմակերպությունը, որը Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից ճանաչվել էր որպես օտար երկրյա գործակալ։ Ըստ դատարանի վճռի փակվելու են Մեմորիալի բոլոր մասնաճյուղերը։ Մեմորիալը լիկվիդացնելու հայցով դատարանը դիմել Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը։ Մեմորիալը բողոքարկելու է դատարանի վճիռը։ Փաստաբան Մարիա Էսմոնտը դատարանի որոշումը անօրինական և անհիմն է նահատել, ասելով, որ բողոքարկելու են այն։ Ադրբեջանում ընդդիմադիր և անկախ լրատվամիջոցների շուրջ 3 տասնյակ լրագրողներ բողոքի ակցիա են կազմակերպել խորհրդարանի դիմաց։ Նրանք բողոքել են մամուլի մասին նոր օրինագծի դեմ, հայտնելով, որ այն սահմանափակում է մամուլի և խոսքի ազատությունը։ Ոստիկանները շրջապատել էին ակցիայի մասնակիցներին, փորձելով նրանց հրելով հեռացնել այդ վայրից, խլել են նրանց ցուցապաստառները, նրանց միջև քաշքշոտ է տեղի ունեցել, բայց գործը ուժի կիրառմանը չի հասել։ Լրագրողները խորհրդարանին ուղղված բանաձև են ընթերցել, որտեղ պատգամավորներին կոչ են անում հաշվի առնել լրագրողական համայնքի առաջարկները և օրինագծում փոփոխություններ կատարել։ Ուկրաինական Անտոնով ընկերությունը ռազմատրանսպորտային օթանավ է թողարկել։ Առաջին օթանավը ցուցադրվել է գործարանի ներսում դեկտեմբերի 28-ին անցկացված միջոցառմանը։ Գործարանը պետական պատվեր է ստացել Ուկրաինայի զինված ուժերի համար 3 նմանատիպ օթանավ կառուցելու համար։ 1991 թվականից հետո առաջին անգամ Ուկրաինայում սերիական օթանավ է կառուցվում։ Անտոնովը պետական ընկերություն է, որը ընդգրկված է Ուկրաինայի ռազմարդյունաբերական կոնցերնի կազմում։ Թուրքիայի ոստիկանություն այսօր հայտնեց, որ դանակով զինված մի մարդ Ստամբուլում հարձակվել է քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության գրասենյակի վրա։ Ըստ Ջումհուրիեթ թերթի, նա սպառնացել է սպանել ներսում գտնվող բոլոր անձանց, նրա հարձակման հետևանքով մեկ մարդ վիրավորվել է։ Այս տարվա ընթացքում սա քրդամետ կուսակցության վրա երկրորդ հարձակումն է, հունիսին հրազենով հարձակում էր իրականացվել կուսակցության Իզմիրում գտնվող գրասենյակի վրա, որի հետևանքով կին աշխատակից էր զոհվել։ Քրդամետ կուսակցության հազարավոր ակտիվիստներ, այդ թվում պատգամավորներ, նախկին առաջնորդներ Թուրքիայում կալանքի տակ են։ Կուսակցությանը նաև փակվելու վտանգ է սպառնում, իշխանությունները կուսակցության գործնեությունը արգելելու հայց են ներկայացրել դատարան, ժողովրդադեմոկրատներին մեղադրելով զինված խմբերի հետ կապ ունենալու մեջ։ Թուրքիայի խորհրդարանում քրդամետ կուսակցությունը երկրորդ խոշոր ընդդիմադիր ուժն է։ Սիրիական Սանա պետական լրատվամիջոցը այսօր հաղորդեց, որ Իսրայելը հրթիռակոծել է Սիրիայի Լաթաքիա նավահանգիստը։ Հրթիռները հարվածել են նավահանգստի բեռնափոխադրումների հատվածին, որտեղ գտնվում են պահեստները և կոնտեյներները։ Սիրիայի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, որ իսրայելական ագրեսիան նյութական վնասներ է պատճառել։ Այս դեկտեմբերի ընթացքում սա Իսրայելի երկրորդ հարձակումն է միջերկրականի ափին գտնվող Սիրիայի գլխավոր նավահանգստի վրա։ Իսրայելը հաճախ է հարձակումներ գործում Սիրիայի վրա, պնդելով, թե հարվածում է իրանական կամ իրանի աջակցությունը վայելող թիրախներին։
Հակալություն հրաջ շարունակենք թողարկումը և սկսենք գլխավորից։ Սանկտպետերբուրգում ընթանում է ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը, որին մասնակցում են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները։ Փաշինյանալի և պաշտոնական հանդիպում նախատեսված չէ, բայց Հայաստանի վարչապետը չի բացառել շփում Ալիևի հետ, Նիստին Ազաբաբյանն է հետևել։
Հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն, որ եկել եք Ռուսաստան, Սանկտպետերբուրգ մասնակցելու մեր ավանդական հավաքին։
За то, что вы приняли приглашение и приехали в Россию, в Петербург, на встречу, которая стала уже фактически традиционной.
Նիկոլ Փաշինյանը Սանկտպետերբուրգում մասնակցել է ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթաժողովին, հետո էլ ճաշին։ Նրա այլ ձևաչափով հանդիպումների մասին այս պահին տեղեկություն դեռ չկա։ ԱՊՀ ավանդական այս ոչ ֆորմալ գագաթաժողովի հիմնական ինտրիգը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հնարավոր հանդիպումն է։ Ավելի վաղ Հայաստանի վարչապետը հայտարարել էր, թե Իլհամ Ալիևի հետ պաշտոնական հանդիպում նախատեսված չէ, բայց շփում Ալիևի հետ Հայաստանի վարչապետը չի բացառել։ Ալիևն ու Փաշինյանը 2021-ին 4 անգամ են շփվել։ Առաջին հանդիպումը կայացել էր հունվարի 11-ին Մոսկվայում Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությամբ, երկրորդը նորից Պուտինի նախաձեռնությամբ նոյեմբերի 26-ին Սոչիում, նույն երկողմ ձևաչափով։ Նոյեմբերյան հանդիպումից հետո Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր, թե կողմերին հաջողվել է պայմանավորվել մի շարք հարցերի, մասնավորապես տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապա շրջափակման շուրջ, և որ դեկտեմբերի 1-ին Մոսկվայում կայանալիք երկողմ աշխատանքային խմբինիստից հետո կհայտարարեն պայմանավորվածությունների դետալների մասին։ Երկկողմ նիստը կայացել էր, սակայն հայտարարություն չէր եղել։ Հետագա երկու շփումները Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև կայացել էին Եվրոպական հովանոներկո։ Նախ դեկտեմբերի 14-ին Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելներ կազմակերպել նրանց հանդիպումը, իսկ հաջորդ օրը դեկտեմբերի 15-ին նույնպես Բրյուսելում ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահ երկիր Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Բրյուսելից հետո Փաշինյանն ու Ալիևը հայտարարել են առաջ խաղացման մասին։ Ավելին, ակտիվացել է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ գործընթացը։ Արդեն նշանակվել են բանակցներ երկու կողմերից, հայտնի է արդեն նաև, որ նրանց առաջին հանդիպումը կկայանա Մոսկվայում, երբ չի հայտարարվել։ Վերադառնամ Սանկտպետերբուրգ։ Ինչ վերաբերում է ԱՊՀ գագաթաժողովի օրակարգին, ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել էր, թե ոչ ֆորմալ գագաթաժողովը նվիրված կլինի առաջին հերթին միջազգային և տարածաշրջանային արդի թեմաների շուրջ դիրքորոշումների համակարգմանը եւ անցնող տարվա արդյունքների ամփոփմանը։ Պաշտոնական Մոսկվան վերջերս հայտարարել էր, թե ՆԱՏՕ-ի հետ այս խորը քաղաքական արճակատման հարցում մենակ չի, այլ գործելու է հետ խորհրդային երկրների եւ հապկի շրջանակներում իր դաշնակիցների հետ, այսինքն ՆԱՏՕ-Ռուսաստանը, Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև արկալարվածությունը ամենայն հավանականությամբ քննարկվելու է այսօր ոչ պաշտոնական այս հանդիպմանը։ Հետ խորհրդային երկրներից եւ ոչ մեկը բացառությամբ Բելարուսի նախագահի ՆԱՏՕ-Ռուսաստան հակամարտության կոնտեքստում Ռուսաստանին աջակցելու մասին հայտարարություն չեն արել, իսկ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի արևմուտքը որպես Բելարուսի լեգիտիմ նախագահ չի ճանաչում։ Քննարկումները ԱՊՀ գագաթնա ժողովի ընթացքում մեծամասամբ անցել են փակ դռների հետևում։ Բաց քննարկումները վերաբերում են COVID-ի դեմ պայքարին ուղղված ընդհանուր ջանքերին։ ԱՊՀ անդամ երկրների ղեկավարները, մասնավորապես Թուրքմենստանի նախագահ, շնորհակալություն է հայտնել ռուսական կողմին ակտիվ աջակցելու համար, շեշտելով, թե հենց Ռուսաստանի տրամադրած մեթոդաբանության և պատվաստանյութերի շնորհիվ է աջակցում համավարակը վերահսկողության տակ պահել։ Դե իսկ համավարակի դեմ պայքարից հետո Պուտինը հայտարարեց, որ այլ հարցեր քննարկելու են ակ ձևաչափով։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ուրբաթորի ասուլիսում վարչապետի հնչեցրած հայտարարությունների շուրջ բողոքի ալիքը չի մարում։ Հայաստանում ապաստանած արցախցի փախստականները մտավախություն ունեն, որ Նիկոլ Փաշինյանը ցանկանում է սպանել Ղարաբաղի հարցը։ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով իրենց բնակավայրերից տեղահանված արցախցիներն ասում են, իրենց սոցիալական խնդիրներին, ապագայի հանդեպ անորոշության այժմ էլ ավելացել է մտահոգությունը Ղարաբաղյան հարցում պաշտոնական Երևանի դիրքորոշման հետ կապված։ Արցախում եւ արցախցիների շրջանում բուրըն քննադատություն կոշտ արձագանք է արուցել Հայաստանի վարչապետի պնդումները, թե Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը բանակցային գործընթացում երբեք չի դիտարկվել որպես միայն հայկական միավորում։ Մայր Նախաչատրյանն է շարունակում.
Դժբախտություններն ա, որ մեր երկրի ղեկավարը իրա քույրերին, եղբայրներին, իրա հայրենիքի մի մասը անվանում է ադրբեջանական։
Վերջին ասուլիսում Հայաստանի վարչապետի հնչեցրած մտքերը վրթովեցրել են պատերազմի հետևանքով տուն տեղ կորցրած արցախցիներին։ Այդ հայտարարություններին նախորդին անդրադարձել էին թե Արցախի օրենսդիրները, թե նախագահը, անթույլատրելի համարելով Արցախի սուբյեկտայնությունը նրա հայկական ապագան կասկածի տակ դնող ցանկացած հայտարարություն։ Երեկ ընդունած հայտարարությամբ Արցախի խորհրդարանը նաև անընդունելի էր համարել ադրբեջանցիների վերադարձի մասին Փաշինյանի պնդումները։
Արցախը չէր կարող ամբողջությամբ լինել հայկական, հասկանում եք, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, եթե նկատի ունենք, ունենալու էր եւ հայկական, եւ ադրբեջանական բնակչություն։
Ուրբաթորի ասուլիսում մեկնաբանելով 2016-ի բանակցային առաջարկները, Փաշինյանն ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժամանակավոր կարգավիճակի ճշգրտման հարցը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ էր տեղափոխվելու, ու այդ դեպքում անխուսափելի էր, որ Ղարաբաղը ճանաչվելու էր Ադրբեջանի կազմում։ Նույն իրավիճակը ըստ նրա 2018-ին էր, երբ ինքը ստանձնեց վարչապետի պաշտոնը։
Փաստացի ուզում են սպանել Արցախյան հարցը, չեն հարցնում Արցախի բնակչությանը ինչ եք ուզում, ինչ չեք ուզում։ Տեսեք, երկրորդ տարին է լրանում, մենք գտնում ենք ստեղ, փոխանակ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, իր անունից դիմի Միացյալ Ազգերի կազմակերպությանը, բացի, բա գիտեք 20,000-ի չէ փախստական ունեմ իմ երկրում, ես իմ ուժը չի պատում այդ փախստականների հարցը լուծեմ, այսինքն հարցին չի տալիս միջազգայնացում։
Հերիք չէ շուշին դարավ դժբախտ դժգույն, ոչ հայկական քաղաք, հիմա էլ Արցախն ադրբեջանական, ինչ ասեմ, ցավը տան։ Իհարկե, սա քանի օր է, ամսի 24-ից մինչև հիմա չես էլ իմանում ինչ վիճակում ենք, ոչ մարդ կարողանում է քնի, ոչ կարողա, ոչ մի բան չեք կարողանում։
Շուշեցի Այդա Ավանեսյանը, ով միայնակ վարձով ապրում է Մասիսում, այսօր թե վատառողջ լինելուն եկել էր իր վրթով մունքն արտահայտելու։ Հադրութից, Քաշաթաղից, Շուշից տեղահանվածները հերթական անգամ բարձրաձայնում էին նաև, թե ինչ սոցիալական ծանր վիճակում են հայտնվել։
Սեփական հողի վրա պանդուխտ ենք դարձել, դռնեդուռն ենք ընկել։
Մանկավարժի մասնագիտությամբ 59-ամյա կինը անցած տարվա հոկտեմբերից է Հայաստանում։ Արցախում խոհարարությամբ էլ է զբաղվել, բայց Մասիսում մի տարի աշխատանք չի կարողանում գտնել։
Կարող եմ աշխատել, բայց ինձ աշխատանքի չեն վերցնում։ որևէտև հասակս 35 տարեկանից բարձր է։
Աշխատանքի խնդիրը մի կողմից, պետության աջակցությունն էլ յուրաքանչյուր չափահասի համար այժմ 25,000 դրամ է, անչափահասների համար 50,000։ Այս գումարով ինչպես է հնարավոր տան վարձը վճարել, ապրելու ծախսերը հոգալ, հարցնում են արցախցիները։
Ձմեռվա այս ցրտին փախստականի վիճակը ոնց պիտի լինի։ Իհարկե սարսափելի, ոչ ջերմություն են կարողանում հասցնել ժողովուրդը, ոչ սնունդ են կարողանում հասցնել, ընդհանրապես ծայրահեղ սուղ վիճակ է։
Եթե կառավարման համակարգում նստել ես, ուրեմն պետք է քո ժողովրդի հոգսը քաշես, կամ էլ վեր կենաս, ասես այս ժողովուրդ, ես չեմ կարողանում ձեր հոգսը քաշեմ, ես հրաժարվում եմ ես իշխանությունից, մի այնպիսի մարդ բերեք դրեք, որ կարողանա ձեր ժողովրդի հոգսը քաշել։
Արցախի կառավարության օպերատիվ շտաբի տվյալներով Երևանում եւ մարզերում այս պահին ավելի քան 20,000 արցախցի է ապրում։ Այսօրվա բողոքի ակցիայի մասնակիցները վարչապետի հետ են ցանկանում հանդիպել։ Նրանք նամակ հանձնեցին նախ կառավարությանը, հետո ՄԱԿ-ի գրասենյակին, դրանում նշելով, որ իրենց վիճակը օր-օրի ծանրանում է, ինչպես նաեւ բարձրացնելով տեղահանվածներին փախստականի կարգավիճակ տալու հարցը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում չի հանգուցալուծվում պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահի ընտրության հարցը։ Ամիսներ շարունակ դեմքը վերարկելով այդ պաշտոնում Արթուր Ղազինյանի թեկնածությանը, հանձնաժողովի անդամները պնդում են, որ ընդդիմադիր պատգամավորը չի ծառայել բանակում զինված ուժերին վերաբերող հարցերին, չի տիրապետում։ Հանձնաժողովի տեղակալ ընտրելու ընդդիմության տասնյակից ավելի փորձերին վերջ տալու համար իշխանությունը շրջանառության մեջ դրեց կանոնակարգ օրենքի փոփոխություն, որը թույլ կտա ընդդիմադիր թեկնածուի մեկ անգամ չընտրելուց հետո այլ թեկնածուի առաջադրել։ Հայաստան խմբակցությունն էլ Ղազինյանից բացի այլ թեկնածու առաջադրելու մտադրություն չունի։ Արտակուլյանը հաղորդում։
Ազգային ժողովի պաշտպանության և ամտանության հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահի ընտրությունն այսօր էլ տապալվեց արդեն 18-րդ անգամ։ Իշխող ուժը պնդում է, թե ընդդիմությունը թեկնածու չի առաջադրել ԱԺԿ կանոնակարգ օրենքով, այս դեպքում իրենք ունեն լիազորություն թեկնածու առաջադրելու։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը պարզաբանում է, հրաժարվում են առաջադրումից, քանի որ ցանկանում են ընդդիմությունը նոր թեկնածու առաջադրի։
Մեր համար ինքնանպատակ չէ, որ ամենթատ պետք է ընդդիմության թեկնածուին մերժենք։ Եթե այդպիսի նպատակ լիներ, ապա այս արդեն երրորդ նիստը մենք չենք կոչանի, որպես իրենց թեկնածուն իրենք ներկայացնեն։ Մենք կարող ենք այսօր հենց, կարող ենք մեկ շաբաթ, երկու շաբաթ առաջ նշանակենք մեր թեկնածուին, ինչը լրիվ իրավաչափ է եւ օրինական օրենքի տարին եւ բովանդակությանը համապատասխան է, նշանակենք եւ հարցը փակվեր։
Ընդդիմությունից էլ հակառակն են պնդում։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանն ասում է, Արթուր Ղազինյանի թեկնածությունից չեն հրաժարվել եւ չեն էլ պատրաստվում նոր թեկնածու առաջադրել։ Դրա մասին պաշտոնապես են տեղեկացել։
Շարունակում ենք պնդել, որ որոշումը թեկնածուն առաջադրման Հայաստան խմբակցության իրավասության մեջ է, և մենք այդ որոշումը կայացրել ենք։ Որևէ մեկը չի կարող իր ճաշակով մեզ կամփթել, չէլ որ անի իշխող քաղաքական խմբակցությունը, ինքը ուղղակի զավթելու է Հայաստանի օրենսդրությամբ ընդդիմության վերապահված փոխնախագահի պաշտոնը։
Իշխող ուժից պնդում են, չեն ցանկանում վերցնել պաշտպանության և ամտանության հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահի պաշտոնը։ Նույն հանձնաժողովի իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանն ասում է, իրենք այդ պաշտոնում ցանկանում են հենց ընդդիմադիր պատգամավորի տեսնել, բայց ոչ Արթուր Ղազինյանին։
Ես այսօր անուններ չեմ տալիս, բայց հենց պաշտպանության հանձնաժողովում ընդդիմության ներկայացուցիչներ կան, որոնք մեր համար ընդունելի թեկնածուներ են։
Որևէ առանձնահատուկ լիազորություն չունեցող փոխնախագահի ընտրության հարցը փաստորեն երկրի պաշտպանության և ամտանության հարցերով զբաղվող խորհրդարանական հանձնաժողովում չի հաջողվում լուծել արդեն 4 ամիս։ Ղազինյանի չընտրելու պատճառներից մեկն էլ իշխանականները համարում են նրա բանակում չծառայելը։ Ինքը Ղազինյանը կարծում է, թե իրեն չընտրելը անձնավորված է։ Իշխանության համար այդ պաշտոնում ինքը քաղաքական իմաստով վտանգ է ներկայացնում, քանի որ ցանկանում է բացահայտել պատերազմի ընթացքում դրանից առաջ ու հետո տեղի ունեցածը։
Իմանալով նաև, որ ընդդիմությունը պատրաստվում է ստեղծել պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողով, հաշվի առնելով, որ հանձնաժողովը ստեղծվում է ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի ֆորմատով, իմ որոշումը միանշանակ էր՝ դառնալ մասնակից, ունենալ տեղեկատվություն և ինքս իմ մեջ, ապա նաև մեր քաղաքացիներին, կամ հաստատել, կամ հերքել, որովհետև հասարակության մեծ մասի կա առնվազն խորը կասկած, որ տեղի է ունեցել կազմակերպված պլանավորված պատերազմ։
Խազինյանի թեկնածությունը իշխող ուժը 14 անգամ է մերժել, վերջին անգամ նոյեմբերի 30-ին։ Սա է պատճառով, որ իշխանությունները ցանկանում են օրենսդրական փոփոխություններ անել, սահմանափակելու հանձնաժողովի փոխնախագահի պաշտոնում նույն թեկնածուի առաջադրման քանակը։ Արմեն Խաչատյանն ասաց, որ նախագիծը դեռ մշակման փուլում է, կարծում է, արդեն հաջորդ տարի պատրաստ կլինի ու կընդունվի։
Հայաստանը միանում է բնապահպանական համաշխարհային արշավներից մեկին, հունվարի 1-ից արգելելով երկրում պլաստիկե տոպրակների օգտագործումը։ Բնապահպանները բազմաթիվ պատճառներ են ներկայացնում, թե ինչու պետք է հրաժարվել պոլիէթիլենային տոպրակներից։ Միջինում ընդամենը 20 րոպե կյանքի տևողություն ունեցող պլաստիկե տոպրակի քայքայման համար պահանջվում է 100-ից 200 տարի։ Այդ ընթացքում տարվա կտրվածքով պլաստիկե տոպրակների զոհ են դառնում միլիոնավոր թռչուններ, ծովային կաթնասուններ, ձկներ։ Ինչպես են Հայաստանում պատժելու պոլիեթիլենային տոպրակ վաճառող տնտեսվարողներին, Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Հունվարի 1-ից Հայաստանում կարգելվի պոլիեթիլենային տոպրակների վաճառքը։ Գնումներ կատարելիս պետք է կամ կտորից կամ թղթե տոպրակներ ունենալ։ Կենցաղում ամենաշատը կիրառվող մինչև 50 միկրոն հաստության տոպրակների վաճառքի արգելքի որոշումն ընդունելիս կառավարությունն առաջնորդվել է բնապահպանական խնդիրներով, որոնք առաջացնում է պոլիեթիլենի լայն կիրառումը։ Նպատակը շրջակա միջավայրի վրա երկարաժամկետ աղետաբեր վտանգների նվազեցումն է։
Տեղյակ եմ, աղբի համար կօգտագործեն։
Պոլիեթիլենը երկար պահպանվող նյութ է, բնության մեջ շատ երկար է մնում, դրա վերջնական քայքայման համար հարյուրավոր տարիներ են պետք, այրվելու դեպքում էլ այս նյութը մարդկանց առողջությունը վնասող գազեր է արտադրում։ Թեև արգելքն ուժի մեջ կմտնի ընդամենը 4 օրից, սակայն այսօր մայրաքաղաքի առևտրի կենտրոններում շրջելիս պոլիեթիլենից արդեն հրաժարված հատուկենտ քաղաքացիների հանդիպեցինք։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունից տեղեկացնում են, որոշումը չի վերաբերվում աղպամանների փաթեթավորման համար նախատեսված պոլիեթիլենին կամ վերամշակված հումքից պատրաստված տոպրակներին։ Քաղաքացիներին խորհուրդ է տրվում իրենց հետ կտորե կամ թղթից պարկեր ունենալ։ Առևտուրանող երևանցիներից հետաքրքրվեցինք, գիտեն արդյոք սպասվող փոփոխության մասին, մի մասը տեղյակ էր, մյուսը ոչ, սակայն բոլորն ասացին, խանութներում իրենց ոչ ոք այդ մասին չի տեղեկացրել, ոչ էլ կառավարությունն է իրազեկել։
Գիտենք թղթից տոպրակները,
կտորեց կամ թուղթել։
Բայց մեկ ա դա ցելոֆանը չի կարող արտանան անել, որտեղ հացը ամեն ինչ ա դրա մեջ են դնել։
Դու գիտեք, որ հունվարի 1-ից ցենս տոպրակների օգտագործում։
Շատ ուրախ եմ այդ արդիվ վերջապես։
Ունեք դուք կտորից կամ։
Այո, ունեմ։ Այդուհանդերձ ուղղակի մտադրված չէի գնում ներկատարելու եւ փաստորեն ուրիշ որևէ բան չի առաջարկում խանութը։
Տարիքով տղամարդկանցից մեկն էլ հիշեց, խորհրդային տարիներին հենց կտորից պարկեր են օգտագործել, մի քանիսը պիտի որ կինը մինչև հիմա պահած լինի։
Դե սովետի ժամանակները էլի տելեֆոն գործում չուներ, պայուսակներով էին տանում, գումի շուկայում թղթից տոպրակներով էին տանում։
Այս որոշումը սակայն ոչ բոլորին է գոհացնում։ Դրսում Միրգ Բանջարեղեն վաճառող Մանվել Մուրադյանը տարակուսած է, ինչ է անելու, եթե մի տատիկ իր հետ տոպրակ չունենա, պիտի ճամփի։
Ես իրան ոնց եմ սպասարկել, գնամ տոպրակ առնեմ, բերեմ, լսնեմ տամ իրան։ Հա,
շրջակա միջավայրի նախարարությունից ազատությանը տեղեկացրին, պահանջին չհետևող տնտեսվարողները կտուգանվեն 30,000 դրամով, հսկողությունն էլ տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են իրականացնելու։ Առայժմ սակայն ստուգման մեխանիզմները շատ հստակ չեն։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատության ռադիոկայան, Երևան։
Նոյեմբերի 16-ի ռազմական բախումների ընթացքում ադրբեջանական զինուժի կողմից գերեվարված ապահայրենադարձված ևս մեկ զինվորական ծանր մեղադրանքով կալանավորվեց։ Իրավապահները 5 նախկին ռազմագերիների մեղադրում են կանոնակարգը խախտելու համար, ինչի հետևանքով, ինչպես պնդում են, ադրբեջանական զինուժը ներխուժել է Հայաստանի տարածք և գերեվարել դիրքում մնացած զինծառայողներին, մարտական դիրքն էլ անցել է հակառակորդին։ Ադրբեջանական բանտերում հայտնված հայ զինծառայողների նկատմամբ ամբ այս քրեական գործընթացների նախորդել էին իշխանությունների աղմուկահարույց հայտարարությունները։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը օրինակ ասել էր, թե նրանք դասալիքներ են զենքը թողել փախել են։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Բայոց ձորի սահմանային հատվածից նոյեմբերի կեսերին գերեվարված, ապա դեկտեմբերի սկզբին հայրենադարձված մայոր Նարեկ Երիմյանը վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ կալանավորվել է։ Ավելի վաղ Առաջինատյանի դատարանը մերժել էր զինվորականին կալանավորելու քնչական կոմիտեի միջնորդությունը։ Իրավապահները Երիմյանին մեղադրում են մարտական ծառայության կանոնները խախտելու, ծավալված մարտերի ժամանակ դիրքերը թողնելու և փախուստի դիմելու համար։ Նոյեմբերի 16-ի մարտերի ընթացքում գերեվարված, ապա հայրենադարձված արդեն 5-րդ զինվորականն է կալանավորվում նույն մեղադրանքով։ Ազատության հետ զրույցում գումարտակի բարոյահոգեբանական ապահովման գծով տեղակալ մայոր Նարեկ Երիմյանի փաստաբանն ասաց. «Իր պաշտպանյալն ու մյուսները չեն հասցրել դիմակայել դիրքերն ներխուժած ադրբեջանցի զինվորականներին»։ Փաստաբան Կարմեն Պողոսյանի խոսքով Երիմյանը ընդունում է մեղադրանք այնքանով, որ չի հասցրել ոչնչացնել հակառակորդին։
«Մենք ընդունել ենք առաջադրված մեղադրանքային ցավալով, որ չի հասցրել իր պարտականությունը, այդ պահին դիրք մտած թշնամուն ոչնչացնելը չի հասցրել կատարել»։ «Ուղղակի չի հասցրել»։
Փաստաբանի խոսքով քննությունը կտա այն հարցի պատասխանը, թե արդյոք դիրքերը պահպանող Երիմյանը ու մյուսները այլ ելք քան գերեվարվելներ չունեին։ Կարմեն Պողոսյանի գնահատմամբ նման այլ ընտրանք այդ իրավիճակում չկար։
Մեր զինվորներն ու սպաները պայմանագրայիններն ու շարքայիններ չեն հանձնվել։ Հանգամանքների բերումով ստացվել է, որ գերեվարվել են, բայց նրանք դիրքը չեն թողել, դիրքից չեն փախուսի չեն դիմել ու չեն հանձնվել։
Ըստ քնչական կոմիտեի մայոր Երիմյանը եւ մյուսները խախտել են կանոնակարգն, ինչի հետևանքով ադրբեջանի զինծառայողները ներխուժել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածք եւ գերեվարել դիրքում մնացած զինծառայողներին, մարտական դիրքերն էլ անցել է հակառակորդին։ Նոյեմբերի 16-ի թեժ մարտերից մեկ օր անց, երբ գերեվարվածները դեռ հայրենիք չէին վերադարձվել, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քննադատել էր նրանց արարքը եւ հայտարարել, ժամանակն է, որ գերեվարման յուրաքանչյուր դեպքը պատշաճ ձևով հետաքննվի։ Հետո էլ խորհրդանի խոսնակներ ոչ հրապարակային զրույցում նրանց դասալիկ անվանել։ Իշխանության ամենաբարձր ներկայացուցիչների այս դիրքորոշումը հարուցել էր իրավապաշտպանների զայրույթը։ Այսօր էլ Արթուր Սաքունցը պնդում է, գերիների անմեղության կանխավարկածը խախտելու փոխարեն իշխանությունը պետք է այլ դիրքորոշում ցուցաբերեր։ Նախ հրապարակային չպետք է հայտարարվեր այդ մասին, թիրախավորելով ադրբեջանական գերության մեջ մնացած մյուս ռազմագերիներին։
Իմ համոզմամբ այս փուլում կարող էին բավարարվել բացառապես ծառայական քննության իրականացմամբ։ Սահմանին չպետք է կանգնի զինվորը, որ հեշտությամբ հանձնվում է։ Այսինքն դու զինվորին պետք է պատրաստես, եւ դա պետության պարտականությունն է։ Ինչ է նշանակում զինվոր։ Դա նշանակում է հոգեբանորեն, ֆիզիկապես, մասնակիտացվածության տեսակետից պատրաստի մարդ, որը ոչ թե ուրեմն կամավոր, հա, ասենք ասենք, իրավիճակին կարողանում է կողմնորոշել։ Իհարկե, եւ մի կարեւոր հանգամանք, հիմքում պետք է լինի, որ մարդը ամեն գնով մնա ողջ։ Սա այս գաղափարը պետք է դրվի, որ մեզ համար կարող է, որ զինվորը ողջ լինի, ողջ մնա, ողջ վերադառնա, հա։
Սաքունցը նաև պնդում է, քննություն պետք է տարվի պարզելու, արդյոք սահմանի վրա ծառայող զինվորականներն ունեին բոլոր ռեսուրսները պաշտպանելու դիրքերը։
Դու ուղարկում ես մարդուն ռազմական, մարտական հանձնարարություն կատարելու եւ չես ապահովում անհրաժեշտ բոլոր միջոցները, ու դրա փոխարեն դեռ մի բան էլ նրան մեղադրում ես, ինչ-ինչ բանը հանցավոր գործողությունների մեջ, այդ դեպքում ես կարող եմ ասեմ, միանշանակ հանցավոր գործողություն է հանդիսանում մարդուն առանց որևէ պատշաճ պատրաստելու, պատշաճ զինելու, պատշաճ սովորեցնելու, պատշաճ կարողություններ զարգացնելու, ուղարկի ուրեմն մարտական հանձնարարություն կատարելու, դա է հանցագործությունը։ Ի վերջո հիմա այս քրեական գործի շրջանակներում կորպուսի հրամանատար, գլխավոր շտաբի ենթադրենք անձնակազմ եւ այլն, դրանք պատասխանատվության ներքաշվելու են, թե ոչ, բայց սրանք հարցեր են, որոնք լույս են կրկնում, պետք է ունենան հատուկ ուրեմն ընթացակարգեր։
Ըստ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչի գրասենյակի նոյեմբերի 16-ի բախումներից հետո հայրենիք է վերադարձվել 21 ռազմագերի եւ ըստ 11 ռազմագերու իր տարածքում գտնվելու մասին Ադրբեջանը տվյալներ է ներկայացրել Եվրադատարանին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարն իր գլխավոր խնդիրներից մեկը հայտարարած իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ պարզվում է հանդիսանում են պետական մրցույթներին մասնակցող հաջողությամբ հաղթանակներ գրանցող ընկերությունների սեփականատերեր կամ մեկ այլ պարագայում գոնե առնչություններ ունեն նման ընկերության հետ։ Պետական մրցույթներում հաջողությամբ հաղթում են ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի, կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալին պատկանող ընկերությունները։ Այս թեմային վերջին ասուլիսում անդրադարձել է նաև վարչապետ Փաշինյանը, եւ վստահեցրել, թե բոլոր դեպքերն ուսումնասիրված են։ Իշխանական շրջանակների հետ առնչություն ունեցող աղմկահարույց կասկածելի գործարքների մասին Նանե Սահակյանը կպատմի։
Մոտ 1.5 տարի առաջ հիմնադրված Եվրոասֆալտ ընկերությունը, որի գործադիր տնօրենն ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբայրն է, այս տարի սկզբից շահել է 3 պետական մրցույթներում։ Դրանց ընդհանուր արժեքն ավելի քան 788 միլիոն դրամ է կամ մոտ 1.5 միլիոն դոլար։ Վերջին պայմանագիրը կնքվել է Ապարանի համայնքապետարանի հետ 287.5 միլիոն դրամի կամ գրեթե 600 000 դոլար արժողությամբ։ Եթե այս դեպքում Եվրոասֆալտն առաջարկել էր մրցակիցներից զգալիորեն ավելի ցածր գին, ապա նախորդ մրցույթի պարագայում հունիսին ընկերության առաջարկը 50 000 դրամով էր պակաս, ինչի շնորհիվ էլ կարողացել էր հաղթել։ Կարլեն Սիմոնյանի ասֆալտապատման ոլորտում ներգրաված լինելու մասին հրապարակումներին արձագանքել էր հենց Եվրոասֆալտ ընկերությունը, հիշեցնելով, որ ոչ խորհրդանի խոսնակը, ոչ նրա եղբայրը ընկերության բաժնետերեր չեն, ինչպես նաև պնդել էին։ Պետական գնումների մրցույթներում հաղթանակները որևէ կերպ չեն կարող արտահայտվել Կարլեն Սիմոնյանի աշխատավարձի չափի վրա։ Պետական մեկ այլ պաշտոնյայի հետ առնչություն ունեցող ընկերություն էլ հաղթում է կահույքի և գրասենյակային գույքի մատակարարման մրցույթներում։ 2021 թվականի ապրիլին ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար նշանակված Վահան Նարիբեկյանին պատկանող Արգավանդ կահույք ընկերությունը մինչև հեղափոխությունը 2017 թվականին հաղթել էր ընդամենը 2 մրցույթում։ 2018-ի ապրիլից սկսած մինչ օրս հաղթել է 152 մրցույթում, որոնցից 19-ն արդեն Նարիբեկյանի պաշտոնյա դառնալուց հետո։ Այս գործարքների ընդհանուր արժեքը գերազանցում է 250 միլիոն դրամը կամ ավելի քան 5 միլիոն դոլարը։ Հետքի հետ զրույցում Նարիբեկյանը հայտնել էր, որ նախկինում իրենց խոչընդոտում էին գնումների գործընթացին մասնակցելու համար, իսկ այժմ դաշտն ազատականացվել է։ Ինչպես ազգային ժողովում, կառավարությունում էլ կա բարձրաստիճան պաշտոնյա, ում պատկանող ընկերությունը հաջողությամբ հաղթում է պետական գնումների մրցույթներում։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Բագրատ Բադալյանը ճանապարհների նախագծմամբ ու կառուցմամբ զբաղվող ընկերության ճան նախագծի գլխավոր բաժնետերն է։ Այս ընկերությունը տարեսկզբից մինչ օրս կառավարության կամ համայնքների հետ արդեն կնքել է ավելի քան 340 միլիոն դրամի կամ մոտ 708 000 դոլարի պայմանագիր։ Ճան նախագծ ինստիտուտ ՍՊԱՆ հիմնադրվել է դեռ 1995-ին։ Մինչև 2020 թվականն ընկերության գլխավոր բաժնետերը եղել է Սամվել Բադալյանը, Բագրատ Բադալյանի հայրը։ Անցած տարի հայրը սեփական բաժնեմասը 88.13% փոխանցել է որդուն, ով իր հերթին նույն օրը դրանք հավատարմագրային կառավարման է հանձնել կնոջը՝ Մարգարիտա Ագանիցյանին։ Բանն այն է, որ 2020 թվականի ապրիլին Բադալյանն արդեն պետական պաշտոնյա էր։ 2018-ի հունիսից եղել է տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ մոտ 2 տարի, ապա փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակի ղեկավար, իսկ 2021 թվականի հոկտեմբերից էլ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ։ Միայն այս տարվա ընթացքում ճան նախագծի հետ կնքվել է 21 պայմանագիր, ընդհանուր 423 միլիոն դրամ կամ մոտ 881 000 դոլար արժողությամբ։ Այս հարցին այս տարվա դեկտեմբերի 24-ի ասուլիսում անդրադարձավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Այդ դեպքերը ուսումնասիրված են, որովհետև տեսեք, դուք խոսում եք ազգային վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի ընտանիքին պատկանող ընկերության մասին, բայց չի ասվում, որ այդ ընկերությունը զբաղվում է ճանապարհների նախագծմամբ։ Ասենք ես նկատում եմ, դա որակավորված աշխատանք է, և հիմա հարց, այդ ընկերությունը այդ մարդու նախարարի տեղակալ լինելուց առաջ գոյություն ունեցել է, թե գոյություն չի ունեցել։ Այսօր դուք գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում որակյալ նախագծող ընկերությունների մեծ պրոբլեմ կա։
Բադալյանի պատկանող ընկերությունը գործել է 95 թվականից։ Պետական գնումների արմեփ համակարգը, սակայն, տվյալները տրամադրում միայն 2016 թվականի երկրորդ կեսից։ Համեմատելով վերջին 5 տարվա պայմանագրերը, պարզվում է, որ ճան նախագիծը ակտիվ չի գործել 2017 թվականին, շահել է միայն 4 մրցույթում։ Հաջորդ 2018 և 19 թվականներին, երբ Բադալյանն արդեն պաշտոնյա էր, կրկին հաղթել են փոքր թվով մրցույթներում, իսկ արդեն 2020-ին ու 21-ին աշխատել են ծանրաբեռնված, միասին կնքելով մոտ 677 միլիոն դրամի կամ մոտ 1 միլիոն 400 000 դոլարի պայմանագրեր։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը նկատում է, որ ԱՌՄԵՊՍ-ը հնարավորություն չի տալիս տեսնել ընկերության վերաբերյալ եղած ողջ տվյալները, սկսած 95 թվականից, ճիշտ վերլուծություն անելու համար ու պարզելու, թե Բադալյանի բարձրաստիճան պաշտոնյա լինելը նպաստում է ճան նախագծի հաղթանակներին, թե ոչ։
Հիմա եթե կա քաղաքական կամք, իսկ ներկայումս ես, պաստորեն լսելով
այդ արդարացումները, նույն վարչապետի հարցազրույցից եւ այլն, ես չեմ տեսնում այդ քաղաքական կամքը, որ իսկապես հասկանալ դա արդար ձևով ստացվել է, թե միգուցե իրենք դա էլ կարող է լինել, գիտեք, իրենք տեսել են, որ ամեն ինչ արդար է եղել, ու ասում են նորմալ է, դա էլ կարող է լինել, բայց այդ դեպքում թող ներկայացնեն իրենց վերլուծությունների արդյունքը։
Այս տարի ստեղծված եւ կոռուպցիայի տեսանկյունից կասկածելի դեպքերի նախաքննությամբ զբաղվող հակակոռուպցիոն կոմիտեից տեղեկացանք, որ Եվրոասֆալտին, արգավանդ կահույքին եւ ճաննախագծին առնչվող քրեական գործեր կամ դրանց վերաբերյալ նախապատրաստվող նյութեր չկան։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավագանին այսօր առաջին նիստն է անցկացրել նորանշանակ քաղաքապետ Ռաչա Սարգսյանի ղեկավարությամբ։ Մայրաքաղաքի նոր ղեկավարի առաջին քայլերը նախկին պաշտոնակիցների շրջանում կադրային փոփոխություններն են։ Իշխող խմբակցության կողմից անցած շաբաթ պաշտոնանկարված Հայկ Մարությանը, ով հեռացավ Փաշինյանի թիմի մեղադրելով հեղափոխական արժեքներից շեղվելու համար, հրաժարվեց նաև ավագան ու անդամից։ Այսօրվա նիստին Նարնեղալեչյանն է հետևել։
Երևանի նորանշանակ քաղաքապետ Ռաչա Սարգսյանն այսօր ավագան ունիստում տեղեկացրեց, պաշտոնից հեռացված քաղաքապետ Հայկ Մարությանը հրաժարվել է նաև ավագան ու անդամի իր մանդատից։ Տարեվերջյան նիստում քաղաքապետի առաջին տեղակալ նշանակվեց իշխող Իմ քայլը խմբակցության քարտուղար Լևոն Հովանիսյանը։ Նա վերջին 3 տարիներին աշխատել է բանկային ոլորտում, եղել է ավագան ու ֆինանսավարկային հանձնաժողովի նախագահը, համակարգել է կառավարություն USAID համագործակցության ծրագիրը եւ այլն։
37 կոմ 1 դեմ 3 ձեռն պահպան Հովանիսյան, շնորհավորում եմ ձեզ։
Քաղաքապետի նորանշանակ առաջին տեղակալին հարց ուներ միայն Իմ քայլը խմբակցությունը լքած, բայց մանդատը վայր չդրած Իզաբելա Աբգարյանը, ասաց հիշում է, երբ ավականու իշխող թիմի ու նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի հարաբերությունները հրաշալի էին, Հովանիսյանը կրկին հավակնում էր փող քաղաքապետի պաշտոնին։
Ուզում էիք պաշտոն գրավել, հավակնում էիք զբաղեցնել քաղաքապետի ֆինանսական գծով տեղակալի պաշտոնը։ Իր խմբակցությունը պարակտվել էր երկու մասի, խմբակցության ղեկավարը քարտուղար դեմ էին ձեր առաջադրմանը, դեմ էր նաև հենց Հայկ Սարգսյանը, ում դուք պիտի փոխարինեիք։ Դուք բոյկոտ էիք պատրաստում, որպեսզի տապալեիք ձեր փոխարեն առաջադրված մյուս տեխնացուի ընտրությունը։ Այդ ժամանակ արդյոք չէիք մտածում, որ ձեր քայլերով խզում եք քաղաքապետի կապը իր խմբակցության հետ, կառավարության հետ։
Քաղաքապետի նորանշանակ առաջին տեղակալն Աբգարյանին ստախոսության մեջ մեղադրեց, ակնարկելով, թե նա ինչ-ինչ ակնկալիքներ է ունեցել, նեղացած է եւ այլն։
Ձեզ ստում եք, պետք է ուրեմն ճիշտ պատասխանեմ։ Նախ պարակտում չի եղել, ես այն անձնավորությունը չեմ, որ ձեր նման ինչ-որ պաշտոնի ակնկալիք ունենա, հետո չստանա ու սկսի ինչ-որ հակառակ բաներ խոսել։ Դուք ստում եք եւս մեկ անգամ կասեմ, որևէ պարակտում, որևէ խոսակցություն, նույնիսկ անձամբ պարոն Մարությանը չեմ ունեցել։ Ձեր փաստերը կեղծիք են, ձեր հայտարարությունները իրականության հետ որևէ կապ չունեն, եւ ես ճիշտն ասած արդեն կասկածում եմ, որ դուք ես կեղծիք ոլորտից դուս եք գալու, ես ցավում եմ, որ դուք առաջին շարքից հայտնվեցիք վերջին շարքում եւ ընդհանրապես մտակես դիրքի մեջ։
Նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի պաշտոնանկությունից հետո աշխատանքից ազատման դիմումներ են գրել նաեւ մյուս 3 տեղակալներից երկուսը՝ Սերգեյ Հարությունյանն ու Սերգեյ Ներսեսյանը։
Դուք ձեր դիմումը գրել եք։ Դուք
ավելի կարևոր է։
Կարևոր է։
Դիմումը գրել եմ։
Իսկ դուք շարունակելու
եք։ Ոչ, ոչ։
Դիմում գրել եք։
Պարոն Սարգսյանի հետ համաձայնացրեք։
Երևանի քաղաքապետի տեղակալը Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանը չասաց հեռանալու է թե ոչ։ Անցած շաբաթ Հայկ Մարությանին անվստահություն հայտնելու օրը նա իշխող խմբակցության նախաձեռնությունը ոչ ժողովրդավար էր համարել ու ասել, եթե ինքը լիներ ավական ու անդամ, դեմ կքվիարկեր Իմ քայլը խմբակցության նախագծին։
Չէ, մեկնաբան է։
Փող քաղաքապետերից բացի աշխատանքից ազատման դիմումներ են գրել նաև քաղաքապետարանի երկու վարչությունների ղեկավարները։ Քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը երեկ ազատության եթերում չէր բացառել, որ կդադարեցնի աշխատանքը քաղաքապետի խորհրդական Կամո Արեանի հետ։ Քաղաքապետարանի հնաբնակ պաշտոնյա Արեանից չհաջողվեց հարցնել, շարունակելու է աշխատանքը, թե ոչ։ Նա այսօր նիստերի դահլիճի ետնադռնով դուրս եկավ։ Սովորաբար այդ դռնով քաղաքապետերն են դուրս գալիս, այսօր հակառակը եղավ։ Հայկ Մարությանի հերացումից հետո իշխող Իմ քայլը խմբակցությունից արդեն 7 հոգի հրաժարվել է ավականու մանդատից, եւս մեկը դուրս է եկել խմբակցությունից, բայց պահպանել մանդատը։ Եթե նախկինում ավականու անդամների նիստին չներկայանալը հաճախ բացատրվում էր նրանով, որ Հայկ Մարությանի ու ավականու անդամների միջև կապը խզվել է, ապա այսօր Մարությանից հետո գումարված առաջին նիստին ավականու կազմի կեսն էր ներկա։
7-րդ նստաշրջանի արտահերտ նիստի աշխատանքներին մասնակցում է ավականու 35 անդամ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաջորդ ռեպորտաժը պատմում է Լոռու մարզի հեռավոր գյուղերից մեկում ավտոբուս չտեսած մի կանգառի մասին, որը շրջալ ֆինանսավորմամբ կառուցվել եւ արդեն մի քանի տարի է սպասում է գործարկման։ Կարինե Սիմոնյանը փորձել է պարզել, թե ինչու են իշխանությունները բազմաթիվ կենսական խնդիրներ ունեցող Անտարամերձ այս գյուղում հենց ավտոկանգառ կառուցելու անհրաժեշտությունը տեսել։
Լոռու մարզի Կաճաճկուտ գյուղի ավտոկանգառն է առանց ավտոբուսի։ Ալավերդու գյուղական այս բնակավայրում առնվազն վերջին 15 տարիներին երբևէ ավտոբուս չի գործել։ Այսօր էլ չի գործում, բայց 2 տարի առաջ Ալավերդու համայնքապետարանում համարել են, որ բազմաթիվ կենսական խնդիրներ ունեցող անտարի փեշին գտնվող Կաճաճկուտն ավտոկանգառի անհրաժեշտություն ունի, ու Ալավերդուն միացած գյուղերում, այդ թվում Կաճաճկուտում 10 կանգառ են կառուցել կառավարության համաֆինանսավորմամբ։ Գյուղում բնակիչները փաստում են, որ երբևէ չեն էլ օգտվում հանրային տրանսպորտի համար նախատեսված այս կառույցից, կարիքը չունեն։
Կանգար, ով է գալ ինդեղ, կանգարը չի համար, հասարակական տրանսպորտի համար, որ հասարակական տրանսպորտ գա, ժողովուրդ հավաքվի կանգարը, ամեկը առավոտը իր դուրս է գալ, իր հարևանի մեքենան նստում, գնում քաղաք, գործերն անում ու էլի հետ գալի։
Թարթը ջուրն է։
Բայց կանգարը ինչով օգտվի։
Ոչ մի բանով։ Յուրաքանչյուրը իր անձավտոն ունի։
Բայց մոտ սարքում էին այն վաղ չասիկ, որ դրա տեղը մի հատ ջրի տրուբի հարց լուծեք։
Ես չէի պատկերացնում, որ այդ ջուրը տենց կդառնա։
Ուր ավտոբուս։ Ավտոբուս նուրա։ Էլար էր որ կար։
Բայց կանգառը սարքել են, ավտոբուս չունեն։
Չէ, հային ավտոբուս։
Ալավերդուց 20-22 կիլոմետր հեռու գտնվող Կաճաճկուտում գրաֆիկով աշխատող ավտոբուս տեսել են միայն խորհրդային տարիներին։ Բանվորին առավոտյան տանում էր քաղաք երեկոյան հետ բերում։ Դրանից հետո ժամանակ առ ժամանակ փոքրիկ կուազներ են գործարկել, բայց անշահավետ երթուղին ոչ մեկի սրտով չի եղել ու էլի դադարեցրել են աշխատանքը։ Հիմա ով ինչով կարող է քաղաքի գնում, գործերն անում ու հետ գալիս։
Վերջի անգամ երբ հաստի ավտոբուս Երևանցին։
Վերջի անգամ 15 տարի կլի երեւի, հա արդյոք։
69-ամյա Վազգեն Թամազյանն անկեղծ զարմանում է, թե կառուցելիս գոնե թարս չկառուցեին, որ գյուղի բնակիչներով մեկ-մեկ կանգառը որպես զրուցարան օգտագործեին։ Մշակույթի կենտրոն ու հավաքատեղի ունեցող գյուղում կառույցն անգամ դրան չի ծառայի։ Զուտ քամու բերանին է։
Էս թարս են շինի։ Մեր Վերանակը վերևից է ցուրտը գալի։ Ձինը գալсан, հիմի գնացան դինը, ստեր ձինը գալքի այդ դեսետքին ծածկի։ Տղեմ ասեմ տակի դուսարի։
Այս կառույցից նույն 2019-ին հայտնվել է նաև Ալավերդու թաղամաս դարձած Մադանում։ Ալավերդուց 7 կիլոմետր հեռու երբեմնի հույներով բնակեցված այս գյուղում այսօր հարյուրավոր անբնակ ու կիսական տներ են ու ընդամենը 20 բնակելի տուն։ Այստեղ էլ բնակիչները հիշում են խորհրդային տարիներին օրական 7 անգամ ավտոբուսը քաղաք էր գնում ու հետ գալիս, ու արդեն մի քանի տասնամյակ դրա մասին անգամ երազել չեն կարող, բայց համայնքի շեֆերը որոշել են ավտոբուսով ապահովելու փոխարեն ավտոբուսի կանգառ կառուցել։ Վասյա Ասլանովը գյուղում մնացած հատուկենտ հույներից է։
Սեցի ինչ կանգար պետք է տեղլի, որ ավտոբուս չի աշխատա, բան չի անում, կանգարի չի համարա, ինչ նպատակով են դրել։
Մադանում անգամ խանութ չկա, բնակիչներն ստիպված են լինում առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ գնելու համար տաքսիով Ալավերդի հասնել։
Մի հատ 200 դրամ հաց համար ոնց կարելի է 2000 դրամ տալ, իշնել ներքև, որ մի հատ 200 գրամանոց հաց առնել։ Ավելի լավ չի 7 օրը սոված կնստեն։ Պետք է լավա։
Ալավերդու համայնքապետարանից չպատասխանեցին Ազատության ավտոկանգառներին վերաբերող հարցերին։ Պաշտոնական կայք էջում տեղադրված տվյալների համաձայն Ալավերդու ավտոկանգառները վերանորոգելու համար 2 միլիոն դրամ է ծախսվել, իսկ գյուղական համայնքներում 10 նոր երկաթե ճաղերով կանգառներ կառուցելու համար 2.5 միլիոն դրամ։ Կաճաճկուցի մանկավար Սեյրան Պողոսյանը տարակուսեց կանգառի վերածախված գումարից ու հեգնեց, թե կարելի էր փող աշխատել կանգառի հաշվին։
Ուրեմն վճարովի պատիլի այդ կանգառը, նստողը պատի փող վճարի։
Կաճաշկուտից ընտրված ավականու անդամ Արթուր Դավթյանն ասում է, ինքն էլ է ժամանակին կողմ քվյարկել սուբվենցիոն ծրագիրը հաստատելիս, բայց ասում է, համայնքապետարանում վստահեցրել են, թե կանգառը կառուցում են, որ գյուղերը շուտով նաև ավտոբուսով ապահովեն։ Հիմա հերթական խոստումն է լսել, թե համայնքների զարգացման հիմնադրամը ՈԱԶԻԿ է նվեր տվել 2020-ի հունվարից շահագործելու համար, բայց նաև պայման դրել, թե միկրոավտոբուսը պետք է 2 տարի բենզինով աշխատի, շահույթ ապահովի, որ վարորդին ձեռնտու լինի աշխատելը, դեռ համայնքապետարանին էլ իր շահույթից բաժին հանի։ Արթուր Դավթյանը տարակուսում է, որ վարորդն է արյուծի սիրտ կերել, որ համարձակվի այդ ծանր բեռի տակ ընկնել։
Այդտեղ արդեն խնդիրը ուղակինա մեջ է, որ ինչքան շահույթ կարող է ապահովել, որ ասենք հնարավոր լինի դրա ծախսը, ասենք համայնքը չի հոգալու, ասենք ու որ կքշի այդ մեքենան վարորդի վրա լինելու, էլի դաժե վարորդը պետք է համայնքին գումար վճարի։
Նկարահանումից հետո Արթուր Դավթյանն ազատությանն ասած այս հարցով զրուցել է համայնքի ղեկավարի հետ, ասել է խնդրել են հիմնադրամին թույլ տալու գազաբալոն տեղադրել ու նոր միկրոավտոբուսն ավտոգազով աշխատեցնել 1000 դրամ երկկողմանի ուղևարձով, բայց դարձյալ բնակիչները կասկածներ ունեն, թե որևէ վարորդ կհամաձայնի Կաճաշկուտի Քարուքանդ ճանապարհով պարբերաբար գնալ ու գալ։
Մենք մեր մեքենայի տակի ռեզինը փոխում ենք, միամիս հետո էլի փոխում ենք, ամեն ամիս փոխում ենք, ամեն ամիս, ասֆալտի վրա քշողը տային միանգամա փոխում։
Նույն 2019 թվականին Ալավերդիում շուկա էր կառուցվել։ Համայնքային բյուջեից նախ 7 միլիոն, ապա 2 միլիոն դրամ էին ծախսել փողոցում առուծախանողներին նորակառույց փակ շուկա տեղափոխելու համար։ Բայց այդպես էլ շուկան չի գործում, ծախսված 9 միլիոնի ու չգործող կառույցի ճակատագիրն էլ անհայտ է։
Այս հատվածում էլ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, հրապարակվել է Բելարուսի նոր սահմանադրության տեքստը, որով Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ցանկանում է զգալիորեն ընդլայնել նախագահի անվտանգության խորհրդի լիազորությունները, առաջարկում, որպեսզի նախկին նախագահ ունենա անձեռմխելիություն պաշտոնաթողությունից հետո չի ենթարկվի պատասխանատվության պաշտոնավարման ընթացքում թույլ տված խախտումների համար։ Առավել մանրամասն Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
77 դրամշակված և 11 միանգամայն նոր հոդվածներ, մեկ տողով այսպես կարելի է բնութագրել Բելարուսի նոր սահմանադրության 2 շաբթի օրը հրապարակված նախագիծը։ Երկրի հիմնական օրենքի նոր տարբերակը, որ Բելարուսի ղեկավար Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի նախաձեռնությամբ ընդունվեց գրեթե 1 տարի տևած կուլիսային քննարկումներից հետո, զգալիորեն բարձրացնում երկրի պետական կառավարման համակարգը, չնայած դրան ըստ անկախ փորձագետների դա չի հանգեցնելու զսպումների և հակակշիռների մեխանիզմի ձևավորմանը, և Բելարուսը շարունակելու է կառավարման սուպերնախագահական համակարգ ունեցող պետություն մնալ, որտեղ վերջին 27 տարիներին միայն 1 նախագահ է եղել՝ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Այսպես սահմանադրության նոր նախագծի համաձայն նույն անձը Բելարուսի նախագահի պաշտոնը չի կարող զբաղեցնել 2 անգամ անընդ մեջ։ Այս դրույթը, սակայն, ուժի մեջ կմտնի 2025-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններից հետո, միայն ինչը Լուկաշենկոին տեսական հնարավորություն կտա երկիրը ղեկավարել մինչև 2035 թվականը։ Սահմանադրության նոր տարբերակով նախագահի առանց այդել գրեթե միապետական լիազորություններն էլ ավելի կընդլայնվեն։ Երկրի ղեկավարին, օրինակ, հնարավորություն է տրվել խռովության, զանգվածային անկարգությունների կամ տարերային աղետների դեպքում երկրի տարածքում միանձնյա կերպով արտակարգ դրություն հայտարարել և դրանից հետո միայն երրորդ ժամկետում դիմել խորհրդարանի վերին պալատին այն հաստատելու խնդրանքով։ Ի դեպ, օրենսդիր իշխանության մասին, ներկայում գործող երկպալատ խորհրդարանի սահմանադրության նոր տարբերակի հեղինակները ավելացրել են նաև 1200 հոգանոց համաբելարուսական ժողովրդական ժողովը, որը զուրկ լինելով օրենքներ ընդունելու լիազորություններից, այնուհանդերձ օժտված կլինի կառավարության գործունեությունը վերահսկելու, նախագահին իմպիչմենթ հայտարարելու և բելարուսական զորքի կիրառումը երկրի սահմաններից դուրս թույլատրելու իրավունքներով։ Բացի այդ, ըստ նախագծի, զգալիորեն ընդլայնվելու են անվտանգության խորհրդի լիազորությունները, այս կառույցն է, որ նախագահի մահվան դեպքում պետք է փոխարինի նրան առժամանակ ստանձնելով երկրի կառավարումը։ Նոր սահմանադրության դրույթների մի մասը նվիրված է արտաքին քաղաքականությանը։ Բելարուսը ըստ նոր սահմանադրության ձգտելու է չեզոք պետության կարգավիճակին, դրան էլ գումարած սահմանադրորեն կարգելվի երկրի տարածքն օգտագործել որևէ երրորդ պետության դեմ ռազմական ագրեսիա իրականացնելու նպատակով։ Բելարուսական իշխանությունների ընտահաղացմամբ առաջիկա 2 ամիսներին նախագիծը կդրվի համաժողովրդական քննարկման, որից հետո էլ փետրվարի 3-րդ կեսին կանցկացվի սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, սակայն, իր ենթականերին խորհուրդ է տալիս հստակորեն հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ նոր սահմանադրության ընդունման դեպքում պետական համակարգի վերաձևումները բավական երկար ժամանակ են պահանջելու, ուստի երբեմն նաև իշխանական շրջանակներում ծագող խոսակցությունները, թե սահմանադրական հանրաքվեին հաջորդելու են արտահերտ ընտրությունները, իրականությանը չեն համապատասխանում։ Այս մասին Բելարուսի ղեկավարը մեկ անգամ ևս հայտարարեց անցած շաբաթավերջին Մինսկում կայացած խորհրդակցության ժամանակ։
И там каша начнется хаос. Этого не будет.
Եթե որևէ մեկին թվում է, որ մենք այս ամենը հապշտապ կերպով կընդունենք եւ այդպես էլ կթողնենք եւ շիլաշփոթ ու քաոս կսկսվի, դա չի լինելու։ Նոր սահմանադրության ընդունումից հետո որոշումներ կայացնենք, կառուցենք կառավարման նոր մեխանիզմներ եւ նոր միայն կգնանք դեպի ընտրությունների նոր ցիկլ, հայտարարում էր Լուկաշենկոն։
На новый цикл электоральной кампании.
Բելարուսական ընդդիմության համոզմամբ, սակայն սահմանադրության փոփոխություններ նախաձեռնելով Լուկաշենկոն միայն մեկ նպատակ է հետապնդում՝ մեղմել 2020 թվականին կեղծված նախագահական ընտրություններից հետո ցակած ներքաղաքական ճգնաժամի հետևանքները։
Իմիտացիա ռեֆերենդումը։
Հարակվեի իմիտացիա վարչակազմը փորձում է վերադարձնել 2020 թվականի ընտրություններից հետո կորսված լեգիտիմությունը։ Ընդդիմության առաջնորդների օրերս հրապարակված համատեղ կոչում նշում էր Բելարուսի նախկին Մշակույթի նախարար, այժմ տարագրության մեջ գտնվող Պավել Լատուշկոն։ Ընդդիմության առաջնորդ 2020-ին Լուկաշենկոի գլխավոր մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկայան նույն տեսահոլովակում բացահայտեց այն մարտավարությունը, որ որդեգրելու են Լուկաշենկոյի ընդդիմախոսները սահմանադրական հանրաքվեի ընթացքում։
На самом деле это не референдум по конституции, а референдум о недоверии Лукашенко.
Իրականում սա սահմանադրությանը նվիրված հանրաքվե չէ, սա Լուկաշենկոյի անվստահության հանրաքվեն է։ Եթե դուք համաձայն չեք այն անօրինականություններին, որոնք այսօր կատարվում են մեր երկրում, եկեք հանրաքվեն անվավերդարձնենք, կոչեր անում Ծիխանովսկան։
Давайте сделаем референдум недействительным.
Բելարուսական ընդդիմության ղեկավարներն իրենց կողմնակիցներին առաջարկում են հանրաքվեի օրն անպայման գնալ տեղամասեր, սակայն ոչ թե դեմ քվեարկել ներկայացված նախագծին, այլ պարզապես փչացնել քվեաթերթիկները։
Վերադառնանք Հայաստանի տարբերություն անցյալ տարվա, այս անգամ տոնական տրամադրության պակաս, կարծեք թե չկա առևտրի կենտրոններում Երուսեղը, մեկ տարվա դադարից հետո մարդիկ պատրաստվում են ճոխսեղաններով դիմավորել ամանորը, Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Հերթեր ու կուտակումներ, բաստուլմայի կրպակներից մինչև խաղալիքների խանութներ, դրսում էլ վազվզոց ու խցանումներ, մայրաքաղաքի ամենամեծ առևտրի կենտրոններից մեկում տոնական Երուսեղը, մեկը տան առևտուրն է անում, մյուսը նվերներ գնում, առևտրականներն էլ դժգոհ լո պատճառ ունեն։ 2021-ի հետ պատերազմական տխուր ամանորից հետո շատերը որոշել են նշել տոները։ Մեկը համես սեղանով, մյուսը ավանդական ճող տարբերակով, բայց գնաճը բոլորի աչքն է ցակում։
Մենք հիմա էլ քայլում ենք, ես պետք է չարազեղեն վերցնեմ, հիմա չարազեղենի գները ես նայում եմ, համեմատաբար բարձր են։
Նախշուն Երիցյանը ամանորը համես է նշելու։ Կարևորն, ասում է, ծանր տարվանից հետո 2022-ը լավ դրամատրությամբ դիմավորելն է։
Քանի որ ասում են, ինչ տրամադրության, որ տարին դու փակում ես, նույն տրամադրությամբ հաջորդ տարին սկսում ես։ Ուղղակի նրա համար, որ մենք ուզում ենք հաջորդ տարին մեր ամբողջ ազգի համար, մեր ամբողջ հայ ժողովրդի համար լավ, ուրախ տարի լինի, Աստված թող ուրախություն բերի մեր ընտանիքներին, մի փոքր տոնական տեսք ենք տվել։
Ողջ ունելով տոնական շրջանում ոչ աշխատանքային օրերը կրճատելու որոշումը, տիկին նախշունը քաղաքացիներին կոչ է անում շատ բան չգնել, խնայել գումարը, առանց այն էլ բարձր գնաճի պայմաններում ավելի կարևոր ծախսեր կան։
Այդ գումարը ծախսելու շատ տեղեր կան։ Մենք դեռ պետք է տականալու համար կոմունալները վճարենք, Փարքաստու այս տարի եղանակը եւի մեր ժողովրդի կողմից է, բարեբախտաբար։
Անցած ամսվա տվյալներով սննդամթերքի գնաճը նախորդ տարվա համեմատ թանկացել է ավելի քան 17%-ով։ Ամենաշատը բարձրացել են տոնական շրջանում շատ սպառվող կատնամթերքի, ձվի, մսամթերքի գները։
Թանկ է, ոնց որ միրգը հատկապես նոր նայում էի գները, այս երկու օրը լավ թանկացրել են։
Տեսեք, այս տարի, ինչպես գիտեք, աշխատանքային օրեր են լինելու, սա ոնց կազդի, հա, այս պարման վրա, այս տոնական շրջանում։
Մենք որ պետք է ազդի, բայց ոնց որ մեր ժողովուրդը չէ, հին տրադիցիայով շարունակում են։
Գտնում եմ, որ անիմաստ է ավելնոր ծախսեր անելը։ Հիմնականում ինչ հյուրերի համար, մեր ընտանեկան հավաքի համար ինչ որ պետք է անում ենք։
Մի փոքր երեխաների համար ուղղակի, որ իրանք այդ մտնոլորտը զգան տոնական, ամեն դեպքում նոր տարին դա հույսերի, լավ սպասումների, ճիշտ է, այս տարի շատ ծանր, մի քիչ կասկածի տակ է այդ ամենը, բայց երեխաները պետք է զգան ինչ որ մտնոլորտը, մի խոսքով։
Չնայած ցանկացումներին, վաճառականներն այս տարվա առևտրից հիմնականում գոհ են, ասում են, 2020-ի տխուր ամանորի համեմատ մարդկանց տրամադրությունը բարձր է։
Անցյալ տարվա համեմատ այս տարի շատ լավ է, տրամադրությունը բարձր է։ Անցյալ տարի պատերազմը մարդկանց տրամադրություն չունեին, իսկ այս տարի նորմալ է։ Առևտուր անում են, բոլորն իրենց տան համար ուզում են իրենց երեխաներին ուրախացնել։
Խաղալիքների խանութում էլ չեն դժգոհում։ Ամենատարբեր գույնս գույն նվերներ վաճառող Մարիամ Հակոբյանի տպավորությամբ քաղաքացիները 2022-ից լավ ակնկալիքներ ունեն ու դրական են դրամադրված, իսկ իր կրպակից գնումներն սկսել անել դեռ նոյեմբերից։
Այս տարի է շարժը ավելի շատ է, խաղալիքները, լույսերը ավելի լավ են վաճառվում։ Շատ մեծ հույս ունենք, որ պետք է խաղաղ տարի լինի։
Երևանի փողոցներում ազատության հարցերին պատասխանած որոշ քաղաքացիներ էլ անկեղծացան, Հայաստանի համար ծանր այս ժամանակահատվածում տոների սիրտ չունեն, ոչինչ չեն անելու։
Իրավիճակը, ջահելների մահը, անտրամադիր են դելը։
Բայց ինչ որ սիմվոլիկ բաներ անելու եք, թե ընդհանրապես։
Չէ, չէ, բացարձակ։
Ինչի՞ս վրա նոր տարի անեն։ Խիսենս կռվից հետո նոր տարի են անում, թողնող անի։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Մեր մշակութային անդրադարձ Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանը մտադիր է կոմպոզիտորի ծննդյան 120-ամյակին ընդառաջ հրատարակել ժամանակակից հուշերը նրա մասին։ Մյուս մանրամասները Գանե Դանիելյանը կներկայացնի։
Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանը իրավամբ մեր մայրաքաղաքի ամենաաշխույժ մշակութային կենտրոններից մեկն է, որը տարիներ շարունակ համախմբելով մեր լավագույն արվեստագետներին հանդես է գալիս շատ ուշագրավ նախաձեռնություններով՝ համերգներ, հանդիպումներ, գրքերի շնորհանդեսներ, ցուցահանդեսներ եւ այլն։ Հարկ է նշել, որ այս տարին 2021 թվականը բացառություն չէր թանգարանի համար, թեև ինչպես ընդգծում էր մեր զրույցի ընթացքում թանգարանի տնօրեն, անվանի դաշնակահար Արմինե Գրիգորյանը։
Իհարկե շատ ծանր տարի էր, ինչպես եւ 2020 թվականը, բայց մենք տարվա սկզբից աշխատել ենք մեր հունով եւ ընդունել այցելուներին, եւ ի զարմանս ինձ ասեմ, որ բավականին մեծ ականակ էին մեր այցելուները, հատկապես զբոսաշրջիկները, իհարկե ոչ բոլոր երկրները ցավոք սրտի կարող էին այցելել Հայաստան, բայց ինձ համար շատ ուրախալի փաստ է այն, որ մեր հայրենակիցներն են սկսել էլ ավելի հաճախ այցելել թանգարաններ, այդ մեր թանգարանը, եւ դա վերաբերում է իհարկե եւ դպրոցներին, եւ անհատներին։ Շատ ուրախալի է, որ գալիս են ընտանիքներով, դա կարծում եմ արդեն մեծ ձեռքբերում է թանգարանի իհարկե աշխատանքի շնորհիվ, եւ նաեւ կարծում եմ հայաստանյան այցելուների տարածելակերպում ինչ որ մի բան է փոխվել, այսինքն փորձում են ավելի թեքվել դեպի մեր վեցագույն արժեքները ավելի լավ ճանաչելու համար։ Դա է պատճառը, որ սկսել են ընտանիք հանդերձ այցելել թանգարաններ, ինչը կրկնվեմ, ինձ շատ ուրախացնում է։
Արմենե Գրիգորյանը շատ կարևոր է համարում նաև տարվա ընթացքում իրականացրած բազմաթիվ կրթական նախագծերը, որոնց հարյուրավոր դպրոցականներ են մասնակցել։ Ինչ վերաբերում է անձամբ Արամ Խաչատրյանին վերաբերող նախագծերին, ապա թանգարանի տնօրենն առանձնացնում է «Ճամփորդենք Խաչատրյանի հետ» խորագրով անիմացիոն ֆիլմը, որը նկարահանվել է 4 լեզվով՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն, և որի շնորհիվ թանգարանի այցելուներին է ներկայացվում մեծ կոմպոզիտորի ճամփորդությունների ընթացքում տեղ գտած հիշարժան և ուշագրավ պատմություններ։ Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանը նաև հրատարակչական գործունեություն է ծավալում, և այս ոլորտին անդրադառնալով Արմենե Գրիգորյանը շեշտում է.
20 թվականին և 21 թվականին երկու շատ կարևոր ժողովածուներ մենք հրատարակեցինք, նոտային ժողովածուներ։ Մեկը նվիրված էր Մասկարադի հոբելանին, որը կրկին այս տարի մենք նշում ենք 80-ամյակը ստեղծման այդ հրաշալի ստեղծագործության, և երկրորդը երկու դաշնամուրի համար գրված ադրումները Հաֆի Խարաջաների կողմից արված ճանաչված Յանո Դուրուի դաշնակահար, որը նույնպես մենք հրատարակեցինք Դախաչատրյանի բալետներից ճանաչված հատվածներն են։ Այդ երկու ժողովածուները արդեն պատրաստ են։ Հիմա մի շատ կարևոր նախագծի վրա ենք աշխատում։ Կարծում ենք, որ այն նամականիները, որոնք լույս են տեսել հրատարակողին Թագարանի կողմից հայերեն եւ ռուսերեն լեզվով, պետք է լավելի տարածվեն եւ դա պետք է անել իհարկե թարգմանելով այլ լեզուների միջոցով։ Եվ հիմա մենք աշխատում ենք այդ ուղությամբ, որպեսզի գտնենք հովանավորներ եւ այդ հրաշալի հրատարակությունները, որոնք բավականի մեծ պահանջարկ ունեն, կարողանանք թարգմանել անգլերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, գերմաներեն տարբեր լեզուներով եւ դա հնարավորություն կտա օտար հասարակությանը ծանոթանալ Խաչատրյանի որպես անձ, որովհետեւ նամակների միջոցով շատ ավելի դա հնարավոր է եւ շատ ավելի հասանելի է։
Թանգարանը նախապատրաստում է նաեւ Արամ Խաչատրյանի ժամանակակիցների հուշերը մեծ կոմպոզիտորի մասին։ Արմենե Գրիգորյանի խոսքով շատ մեծ նյութ է արդեն հավաքված, որը կհրատարակվի առաջին անգամ։
Եվ շատ հետաքրքիր է, որովհետեւ հայտնի է, որ Արամ Խաչատրյանը շփվել է իր դարաշրջանի ամենաճանաչված հայտնի մարդկանց հետ, թե արվեստի, թե մշակույթի բնագավառի, թե քաղաքական գործիչների հետ, որոնք իրենք նույնպես ձգտել են ճանաչել եւ շփվել մեր մեծ մայստրոյի հետ, եւ կարծում եմ շատ կարևոր է այդ ամենը տարածել։
Իսկ մոտավորապես քանի հուշագրություն ունեք։
Արդեն երկու հատորյակի, այլե ասել, յոթ հավաքված։
Կրկին խնդիրը երևի ֆինանսական է։
Իհարկե, առաջին հերթին միշտ դա է ամենակարևոր խնդիրը։
Պետական աջակցություն չեք ակնկալում։
Մենք դիմել ենք նախարարության միջոցով կառավարությանը եւ սպասում ենք պատասխանի, որովհետեւ 2023 թվականին նշելու ենք մեր մեծ մայստրոյի 120-ամյա հոբելյանը եւ շատ ուրախ կլինեի, եթե մինչ այդ կարողանայինք այս կարևորագույն մի քանի հրատարակությունը իրականություն դարձնել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։